neparastos darījumus daudzās valstīs vispār neziņo. Tajās valstīs, kur uzskata, ka subjekti apzinās, ko viņi ziņo, un ka viņi māk saprast šīs aizdomīguma pazīmes. Mūsu gadījumā ļoti liels daudzums ziņojumu nāk balstoties uz to, ka tagad ir jaunā pazīme, kas ir, ja ir presē negatīva informācija publicēta. Mums bankas un citi subjekti sūta ziņojumus, kuros ir vienkārši norādus kaut kādu internetu saitu, bez jebkādas papildus analīzes, kas, protams, kas mums nepalīdz itin nekādi. Tātad tas nozīmē, ka labi, ja mēs tehniski varam šo saitu pārrakstīt, jo viņš, protams, nav kā saite, ja, kur mēs varam uzklikšķinot, dabūt informāciju, bet pēc tam tālāk ir analīze. Tātad kādam ir fiziski jāsēž un jāanalizē. Normāli tas būtu, ka tātad subjekts ziņo kā par aizdomīgu darījumu, jo viņš jau ir izpētījis, kas tur ir ar šo negatīvo informāciju saistīts. Nu, ir vesela virkni šo aizsardzības ziņojumu, kur, protams, ka bankas ziņo tāpēc, ka viņas ir paaugstinājušas šos sliekšņus un kritērijus kaut kādam aizdomīgumam.